ijaarsa proojektii jallisii gudarfaaxoo barraa harka 10 ol adeemsifamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti koomishinarri ittaanaa koomishinii misooma jallisii injinar Saamu'eel Huseen beeksisan. Proojektiiwwan jallisii 9 ijaarsarra yoo jiraatan proojektiiwwan haaraa 3 immoo ijaarsisuuf dhaabbilee ijaaraan waliin waliigalteerra gahameera jedhan injinar Saamu'eel. Marsaan jalqabaa ijaarsa proojektii jallisii gudarfaaxoo yeroo xumuramu qonnaan bultoota aanaalee Shawaa Lixaa lamaan tokkee kuttaa'eef dirree hincinni 3,000 caalanii faayidaa kennaa jedhan itti gaafataman waajjira qonnaa godinichaa. Qonnaan bultoonni aanaa tokkee kuttaa'ee yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan illee yeroo ijaarsi jallisii kanaa xumuramu yeroo roobaa qofa eegnee qotuur yeroo 2-3 akka qonnu nu gargaaruu danda'a jedhaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Sadarkaa ijaarsa proojektii jallisii gudarfaaxoo yeroo ammaa irratti argamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti koomishinarri itti aanaa koomishinii misooma jallisii injinar Saamu'eel Huseen akkasitti ibsu.
Proojektiin gudar kun laga gudar gubbatti kan ijaaramudha. Lafa heektaara 1,000 olli kan misoomsudha. Proojektiin kun yeroo dhumatutti itti fayyadamtoota abbaawarraa 10,000 ol ta'an itti fayyadamee jechaadha. Proojektiin kun ijaarsa hidha biyyee qaba. Hidhi biyyee kun meetira 40 ol ka'a. Bishaan achirra gannaa buna yaa'ee darbusan kan itti qabamu ta'a. Bishaan qabamus meetira kiyuurii miliyoona 58 kan ta'u. Proojektiin kun akka waliigalaatitti bajanni qabamee ittiin ijaaramaa jiru biliyoona 3.3 kan ta'udha jechaadha.
Kanumaan wal qabatee ijaarsa proojektiiwwan jallisii Oromiyaa keessatti waggaa 2 kana eegalaman biroo carcariif wal mal ilaalchisee akkas jedhu injinar Saamu'eel.
Proojektoota kanneen keessaa kan akka proojektii wal mal jedhama. Inni godina Baalee keessatti argama. Lafa heektaara 11,000 ol kan misoomsudha. Maallaqa biliyoona 2.9 ijaarsa isaa gaggeeffamaa jirudha. Kan biraa ammoo proojektiin calcal jedhamullee inni hidha biyyeeti. Baha Baalee keessatti kan jiru inni naannoo biliyoona 2.8 kan ijaaramaa jirudha. Raawwiin isaaniillee walduraa duubaan gudar kun naannoo 10.5% akkana. Kan calcal 8.5% akkana. Kan wal mal immoo naannoo 10.3% kan ta'udha jechaadha. Kanaaf haala gaariidhaan proojektoonni kun saffinaan kan hojjetamaa jirani. Kana malee immoo naannoo adda afachuu kana keessatti illee lafa bishaanii lafa jalaa bal'atu jira. Qorannoo adda addaatiin qoratame kan beekamutu jira. Isa hojii wal qabatee mootummaa Kooriyaa sababa hojii waliigaltee taasifame dhaabbata Kooyikaa jedhamutti dolaara miliyoona 94 qorannoo isaa gaggeeffamee ijaarsa takka seenamu waliigalteen raawwatamee amma keentalaa tokko tokko gaggeeffamaa jiru ta'udha.
Ijaarsa proojektiiwwan jallisii buleeyyii keessaa jallisiin warshaa sukkaaraa Arjoo Dhidheessaa erga ijaaramuu jalqabamee waggoota 10 ta'uuf jiru hanga yoonaa maaliif akka harkifates waan jedhan qabu koomishinarichi.
Proojektii Arjoo godina Wallagga Bahaa keessatti kan jirudha. Akka waliigalaatti lafa heektaara 1,800 kan misoomsudha. Kana keessaa diizaayiniin isaa 65% raawwatamee jira. Ijaarsi isaallee gaggeeffamaa jira. Olmoost naannoo 80% gaheetiniin jira. Proojektiin sun lammiisa guddaadha. Bishaan inni qabatu meetir kuubii biliyoona 2.5 kan ta'udha. Kanaaf uummata naannoo Oromiyaa keessa qofa doontaan hanga Beenishaangulitti dhaqee haala misoomsuu danda'uun yaadamee hojjetamaa jirudha. Maallaqni proojektii kanaa naannoo biliyoona 3.7 ta'uun gaggeeffamaa jira. Yaa bara dhufuutti hojjechiisaa sun hin raawwatu kan jedhu amantaa irraa qabna. Proojektiin kun kan jalqabame bara 2023 waggooti hedduu dabarsiisaniin jira. Sababbiin isaa seektara kana keessatti tokkoffaa hojiin jallisii kun biyya kana keessatti yeroo jalqabu yeroo jalqabaatiif proojektiin kun kan hidha biyyee kun kan jalqabame jiniin jiru. Dandeettii raawwachiisummaa akka waliigalaatiitti jiru dadhabaa ta'uurraa kan ka'e haga barbaadamee raawwatamaa jiniin turre hankeenni guddaan dhimma diizaayinii wajjin wal qabatudha. Komishiniin keenya kun kan dhaabbate amma waggaa 2 keessa jirra. Kanaaf kan guraatiniin ture proojektoota kanaan dura sababa adda addaatiin dhaabbataa jiran naannoo keenya keessallee haa ta'u naannoo Amaaraa keessallee proojektoota kanaa kunneen jiranii Tigraay keessallee jiran yakkuu isaanii san sirriittiin kalanii ilaaluudhaan akkasirratti taasisuu ture. Kanaaf amma Arjoo wajjin wal qabatee jiran kan jiru rakkina diizaayinii wajjin wal qabatee jiran jiru humna biyyee baachuu danda'u. Jiraachuu dhabuusaa hojii wal qabatee namoonni akka rakkoojitti turanii jiranii kanneen gatteenne laallee sirreessine rakkoowwan sunni marti amriikatanii haala suphuus ta'ee hojiin isaa raawwatamaatiin hin jiran.
Yeroo ammaa kana akka biyyaatti proojektiiwwan jallisii 9 ijaarsa irratti yommuu argaman proojektiiwwan jallisii haaraa 3 ijaaruuf ammoo waliigalteen qaama ijaaru wajjin raawwatameera jedhan injinar Saamu'eel. Obbo Kabbada Dabaloo itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaatii proojektiin jallisii gudarfaaxoo marsaa jalqabaan yoo xumurame qonnaan bultoota naannolee godna shawalit alamani kuma sadi caalutu itti fayyadama jedhan.
Lamantu tajaajila ni kenna ana rinchi ni fi ana toke kutaye. Gandoni nanno sanajila ni fi tajaajila kanarga chudan danis dafo tajalisi daf mjeta ta iwa ankawa ni fi. Faida anjalisi kanarga sa fiwula narga tumane ni wanjadu. Hini kuhi la gudda na vishan gudda ti. Lafa gudda sa mishu injanda. Magala gudda titi.
Kunnam bultotni ana tokke kuttaye ganda malke bakka jallisin gudarfaato itti jaramaajiru obbo bakkala drofi sisay nurasa akkas jedu
yokin wantoota tokko tokko wanti nu fayyadamtu hin jiru. Laga keessa yaa darbee horiin dhugaatii yoo ta'etti nalatti namoonni bu'anii waraabbatanii dhuguuf waan adda itti miichuun ala wanti nu gargaaramtu hin jiru wanta kana duraati. Mootummaan itti yaadee kana fiduusaatti baay'ee itti gammanna. Kuni qonna jallisii hin qabnu ture beekta. Qonni waggaatiin qonna hojjetamee xumuramee faayidaa qaba. Kunoo barana warri bishaan qaban naannoo bishaan qabanii kunoo kan akka qamadii waggaatti kunoo argatanii turan nuyillee isaan hawaa turre jechuudha. Midhaan illee biqiltoota addaa yookaan kan akka dinnichaa kan akka timaatimii kan akka raafuu maraa kana bira darbee midhaan illee fayyaduudhaaf hin danda'a nu gargaara jennee hin hawwina garuu.
Malkaan kun surumtu saayyuu ammasii ta'ee dhagee gudar keessa gadi ba'ee nyamar keessa gadi ba'utti bakkuma inni itti tajaajila kennu argeen beekan kan kun. Dirree sinni keessa ta'ee malkaan kun gara garaa walitti dhufa. Aanaa ammayyaatti ta'ee aanaa tokkee kuttaa'ee keessatti ta'ee ammas silaa beekutti malkaan kun faayidaadhuma hin kenne argees hin beeku dhagayes hin beeku. Kana habdii qabnagaa gara fuulduraatti nu qaqqabaa laata nu fayyadaa laata waan jennu bizumti keenyayyuu argachuun waa guddaadha. Naannoon sanatti illee bishaan haala aadaatiin illee jallisitti. Jallisii sanarratti illee amma mootummaan bilisaan qamadii sanyii fi xaa'oo bilisaan kennee barana uummanni akka malli fayyadamee jira. Gaafa bishaan kun lafa bal'aa kanarratti diriir fakkii ta'a waan jedhamu qabna.
Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Nakkoor Malkaa Amboorraa.